ba, gehiago berandutu aurretik, sintonia honekin, sintonia honek adierazten duen bezala, nazioarteko kontu irekiko diogu tartea, lehen aipatu dugun bezala, Igarki de Roblesekin. Arratsaldeon, zen moduz, Igarki?
Arratsaldeon, ondo, ondo.
Bueno, gaurkoan Brexitaren inguruan hitz egingo dugu.
Bai, hori da, ez? Azkene, asteetan, azkene egunetan, ba, bueno, puri-purian egon den gaia izan da, Brexitarena, ikusi du, ba, bueno, ba, Theresa May gora, bere gobernu kideak eta alderdi kideak, ba, Theresa May kritikatzen, gero Brusela edo Europar Batasunarekin arazoak ere Theresa May. Bueno, ba, horrelakoak, horrelako berriak, ba, bueno, atera dira prentzan, eta azkenik, atzo, akordioa, ba, bueno, adostu edo lortu zuten bai Erresuma Batuak eta bai Europar Batasunak, ba, lehengo honek Erresuma Batuak Europar Batasuna uzteko, ez? Orduan, ba, bueno, negoziaketak gora bera handiak izan dira bertan, eta, bueno, ia hogei hilabete, uste dut 17 hilabete egon direla negoziaketa hauetan, eta behingoz erdiotzi dute akordio hau. Aipatzearren ere, bueno, Pedro Sánchez, gure presidenteak ere izan du bere agerpen estelarra, Gibraltarren kontura, eta bueno, ba, bueno, askorako eman du prozesu honek, bai, Erresuma Batuan, eta bai, Europar Batasunean, ez? Hala ere, oraindik bidea geratzen zaio Brexitari, prozesu honi, ba, alde batetik, ba, Theresa Mayk, ba, oztopo nagusi eta garrantzitsu bat duelako oraindik, Erresuma Batuan bertan, ez? Bertan onartu behar da, ba, berak proposatutako akordio hau, eta, bueno, komunen ganbera, bi ganbera ditu, ba, komunen ganberan, Erresuma Batuko parlamentuko komunen ganberan, ba, bueno, onartu behar da akordio hau, eta kontua da, ba, ez duela oraindik gehiengorik akordioa adost, zera onartzeko, barkatu. Alde batetik, ba, bueno, bai oposizioa, bai laboristak, bai Eskoziako SNP, bai UKIP, ez UKIP ez barkatu, bai DUP, bai batxutan ultraeskuina nazten dut. Bueno, eta are gehiago, Mairen alderdi kontserbadoreko hainbat kide, ba, bueno, akordioaren kontra daude, ez? Orduan, orain lan handia dauka Theresa May, urrengo asteetan, ze abenduan bertan egingo da bozkaketa komunen ganbara, akordio hau berresteko, ez? Hor, gero, Europar Batasuneko parlamentuan ere berretsi behar da akordioa, horre badirudi ez dela egongo arazo handirik, eta ba, gauzak ondo edo behar den moduan aurrera egiten badute, 2019ko martxoaren 29an, ba, Britania Handia Europar Batasuneko kide esateari utziko dio. Dena den, ba, bueno, egia da politikoki edo, ja ez dela izango Europar Batasuneko kide, baina, ba, bueno, Erresuma Batua, ba, Europako merkatuan abantailak izango ditu, ba, merkado komun horretan, horren parte izango da, hain zuzen ere, ba, 2020 arte, ez? Eta, bueno, elkarlanen arituko dira ere hemendik aurrera, ba, Europar Batasuna eta Erresuma Batua, ba, bai kanpo politikan, bai arlo militarrean, eta bai justiziaren arloan, ez?
Hori, Igarki, barkatu, hori aipatu duzu, aterako balitz, adostasun hori, plazaratuko balitz eta onartuko balute.
Bai.
Ez balute onartuko, ikusteke geratuko litzateke, nola, ba, bueno, zer egin izango lukeen horrek estenatoki berri batean?
Bai, hori da. Hombre, komunin ganbara ez badu onartzen akordio hau, ba, bueno, estenatoki politiko berri bat irekiko litzateke Erresuma Batuan, eta hor, ba, bueno, ez dakigu oso ondo zer gertatuko litzateke, baina, bueno, hainbat aukera daude, ba, Theresa Mayren dimisioa, hauteskunde berri batzuk, beste erreferendum berri bat, ba bueno, aukera desberdinak egongo lirateke, baina bueno, momentuz jokoa edo dago horre komunen ganbera, berre Teresa Maik lortzen dituen behar dituen babesak.
Aipatu duzu beraz, behar dituen babes hoiek lortuz gero ere zeintzuk izango ziren hemendik aurrera izango egongo litzateken barkatu egoera han bertan eta martxotik aurrera ere izango lirateke mugimendu batzuk.
Bai, hori da. Azken finean, ikusten dugun moduan, martxoan edo, martxoan, 29tik aurrera, irekiko litzateke transizio garai bat, non eta pizkanaka, Erresuma Batuak, Europar Batasuna utziko lukeen, baina, bitartean ere, Erresuma Batuak eta Europar Batasunak negoziaketetan egongo lirateke, beraien etorkizuneko harremana adosteko eta hor sartzen da adibidez medio askoetan eta bat adituk esan dutena merkataritza akordio bat adosteari ere ekingo zietela, ez? Eta akordio merkataritza izango litzateke TTIP edo ZETA edo horrelako zera bat, ez? Azken finean banaketa politiko bat emango litzateke, baina ikusten da beste mekanismo ekonomiko egongo liratezkela harremana mantentzeko eta azken finean aldaketa handia, baina zain besterako batez ere Erresuma Batuko langileentzat, ez?
Horixe beraz, oraingo egoera adostutako akordio horrek eragingo lukeena eta hemendik aurrera egongo diren mugimenduak ebentzat edo aurreikusten direnak, baina hau guztia ondo ulertzeko ere atzera begira jarri behar da egoera honetara nola iritsi diren ere ulertzeko.
Bai, famatua da, ez? Britania Handian edo Erresuma Batuan Europaren kontrako sentimendua edo, hobeto esan da, euroeszeptizismo hori, sentimendu hori, nahiko edatua egon dela beti, ez? Kontuan hartu behar dugu, lehen erreferendun bat egin zela, 1975 urtean, Europar Batasunetik, banatzeko, ez? Garai hartan, Europar Batasunean geratzeko aukera atera zen garaie. Eta, bigarren eta momentuz, behintzat, azken referenduma egin zen, 2006ko ekainaren 23an, eta bertan, referendun honetan, Europar Batasunetik ateratzeko aukerak irabazi zuen 142-arekin, ez? Hortaz, garaipena lortu zuten, baina ozta, ez? Eta hortik aurrera hasi zen prozesu guztia, bi urte terdi hauetan bizi izan dugun prozesu hau non eta momentuz atzoko akordioan daukan mugarria, ez? Aipatu behar ditugu garaipen honen arrazoiak, ez? O behintzat ez asko sakondu, baina bai aipatu, ze bada, azkene kolaborazioetan landu dugun zerbaitekin, harremana du, eta azken finean, ultraeskuinaren gorakadarekin, ez? Ultraeskuinaren gorakada Erresuma Batuan, eta Ingalaterran batez ere, Brexitaren aferarekin harreman duta dago, ez? Bere garaian, 2016an, Brexitaren edo, erreferendum horren kanpainan ikusi genuen nola ultraeskuina atera zen, Brexitaren alde edo Brexit gainera gogor baten alde egitera, jarri zen eztabaidaren erdigunean migrazioaren kontua, egia da, azken urteetan migrazioa handitu egin dela, areagotu egin dela Britania Handian, eta baita ere ikusi zen Brexitaren alde egitea, zela ere establishment edo Britania Handiko edo Erresuma Batuko ba, politikarien edo estatukoaren kontra egiteko ba, modua ere, ez? Orduan, ba, bueno, horrela famatuak egin ziren, ba, Boris Johnson kontserbadorea edo UKIP alderdi ultraeskuineko Nigel Farage, ba, horrelako pertsona histrioniko eta ba, bueno, ba, eskuin muturrekoak. Eta ba bueno, bertan ere ikusi zen, ba bueno, Europa osoan eta mundu osoan ba, ikusten ari zen beste fenomeno bat da, ba nola eskerra ezin dion heldu hainbat aferari eta ez zailtasunak dituela langilarekin konektatzeko, ez? Eta bueno, ba bueno, esan dugun moduan erreferenduma egin zen, ba Europar Batasunetik ateratzea ba gaiendu egin zen eta horrek eragin zuen ba David Cameronek garai hartako lehen ministroak, Erresuma Batuko lehen ministroak, ba dimisioa eman zuela, ez? Ostean ba Theresa Mayk hartu zuen bai Erresuma Batuko eta bai Alderdi Kontserbadorearen gidaritza eta hortik aurrera, ba, bera izan da Brexitaren prozesua zuzendu duen pertsona, ez? Eta, bueno, gora bera handiak izan ditu, eta bitartean ere, ba, bueno, nola dantzatzen duen ere erakutsi digu Theresa Mayk. Aipatu behar da, badagoela beste alako mugarri bat prozesu honetan dela, ba, bueno, Mayk bere gobernuarekin, Theresa Mayk bere gobernuarekin egin zuen Txerkesen, egin zuen bilera, ez? Garrantzia handia izan zuen, ba, bertan adostu zelako ba, izen, ba, bueno, Brexit leuna bezala izendatu den ba, akordioa edo proposatzearena, eta hori leuntzea, ez? Ba, ez egin bereizketa Europar Batasunetik, bereizketa gogorra, baizik eta harremanak mantentzearen aldeko ba, bueno, akordioa adostea Europar Batasunarekin, ez? Eta gutxi gora bera, ba, labur bilduz askoz, bueno, denbora gainean dugu, ba, zera, prozesua nola, ba, segora bera edo nolakoa izan den, ez?
Prozesua beraz luze datorren prozesu bat da ikusten dugun bezala, baina honek ere ondorio batzuk dakartza eta elementu batzuk ere sartzen dira tartean, aztertu beharrekoak, kasu honetan Irlanda eta Eskoziaren gan dituen ondorioak ere aztertu beharrekoa dira.
Bai, bueno, azken finean bai Irlanda eta Eskoziarekin hemen Euskal Herrian izan dugu harreman estua, biak dira ba estaturi, bueno, naziori, o sea, estaturi gabeko nazioak, eta egia da prozesu honetan gainera ba Irlanda izan du bere biziko garrantzia, ez? Azken finean ba Europar Batasunean egotea eragin du ba bueno Irlandan barnean mugarik ez egotea Irlandako errepublika eta ba Erresuma Batuan barruan dagoen Irlanda iparraldeko zati horriken Ulsterren zera horrekin, ez? Orduan hor egonda eztabaida handia. Eta, bueno, egia da, ba, lotutako akordioen arabera, ez da mugarik egongo ba, Irlandaren barruan. Eta horretarako Erresuma Batuak eta Europar Batasunak, ba, irtenbide bat bilatu behar dute pertsona eta merkantzien joan etorria librea albidetzeko Irlandaren barnean, ez? Lehen aipatu dugun transizio garai horretan, ez? Hori ez bada lortzen, ba, backstop delakoa martxan jarriko lukete, ez? Dela, ba, bueno, Erresuma Batua Europa eraduana batasunaren barruan mantenduko litzakete, ez? Osea, Europar Batasunak badu bat, aduana batasun bat, ba, ez badute lortzen, ba, akordiorik transizionetan, ba, Erresuma Batua, ba, aduana batasu horren barnean geratuko litzateke, eta hortaz, Irlandako Irlan ez legoke mugarik. Gero, kontuan hartu behar dugula, ba, kezka handia eta liskar handiak sortu dituela honek Irlandan, ez, Brexitaren aferak. Eta, bueno, azken finean, nabaritu da bai Irlanda eta bai Eskozian, ba Brexitaren kontrako ba bozka egon zela erreferendumean, ez? 56%a nuka Irlandarren aurreko 56%a ba bueno, Brexitaren kontra bozkatu zuen 2016ko erreferendum horretan. Azken finean, ba bueno, mugagogor bat esartzeak, ba Ostiral Santuko akordioak zapustuak litzateke eta ez soilik ekonomikoki lehen aipatu dugun moduan, baizik eta ba bueno, Erresuma Batuak Europar Batasuna ustea Europako eskubide legislazio hori ustea ekarriko lukeelako ere. Eta bueno, honek ba katolikoen kontrako apartheida berriro esartzea edo beintzat arrisku hori existitzea ekarriko luke eta horrekin batera ba horren inguruko gatazka politikoa, ez? Eta bueno, honen arira, ba Irlandako egoera politikoa oso nahasia egonda izan da azken urte eta hilabetetan Brexitaren kontura eta kontuan hartu behar dugu ere, ba bueno, ez dagoela gobernua Ipar Irlandan, Stormonteko parlamentua, hau da Ipar Irlandako parlamentua ba geldituta standbyan dagoela. Eta ba bueno, Brexita ba Errepublikano eta Unionisten arteko liskarrak areagotu eta bueno, berpiztu du horrelako gatazka egoera bat. Gaina kontuan hartu behar dugu ba Theresa Mayren gobernua DUP Ipar Irlandako alderdi unionista ba erradikalaren sustengoa duela eta honek behin baino gehiagotan egin du ba Brexitaren alde, Brexit gogor baten alde eta esan zion honi zera Theresa Mayri ba Brexit gogor bat ez bazen ba bueno ez zuela ba bueno sostengu gobernuarekiko duen sostengua utziko zuela, ez? Orduan ba bueno egoera nahasia Irlandan Brexitaren kontura, ez? Eta bueno, horre Sinn Féin adibidez egonda ba azken urteetan ba Brexitaren kontrako kanpaina egiten, ba ikusita ba Irlandako Irlaren batasuna lortzeko behar direla harremanak ba bi alden artean eta bar eta bar, ez?
Horixe beraz Irlandari dagokiona, baina azkar batean Eskozia ere errepasatuko dugu Eskoziari dagokiona.
Bai, azkar honek esan dudan moduan, ba ere 2016ko erreferendumean, ba 62%arekin ba Brexitaren kontra egin zuen eta bueno, kontuan hartu behar dugu, ba, Eskoziako erreferendumean, independentsia edo autodeterminazio erreferendumean, 2014ean, Europaren afera erabili egin zela, ba, independentziaren kontra egiteko, hau da, esanez, ba, bueno, Eskozia independizatzen bazen, Europar Batasunetik kontra kokatuko zela, eta orain badirudi, Brexita eta Europaren afera erabiltzen dena, baina kontrako argumentu bezala, ez? Hau da, Eskozia nahi badu Europar Batasunean jarraitu, ba bueno, independizatu beharko litzateke, ez? Eta ba bueno, horren inguruan independentzia saleak ba bueno, handitu dira hainbat puntu eta ikusten da ba bueno, Brexita gauzatzen bada are gehiago, ba bueno, handituko dela independentzia saleen kopurua eta horre mai gainean badago ja, ba independentzia autodeterminazio referendum bat, bueno, bigarren referendum bat egitarena oraindik ba bueno, mai gainean dago, baina ez dago ez datarik, ez prozesurik horren inguruan, baina SNP eta Sturgeon Eskoziako gobernuburua edo ministro nagusia edo dena delakoa, ba bueno, itxaroten dago norabide horretan ba pausuak emateko, ez? Aber zertan zer gertatzen den Brexitarekin, zer gertatzen den Londresen komunen ganberan eta abar ba bueno, independentziarako pausuak emateko, ez? Eta bueno, azkar hau Brexita ia da baitula ari mutur asko, baina
kontuna hasia pentsat bada.
Baina hasia asko, ba bueno, gauza asko daude, hor ere klase eta langileen ikuspegi hori ere txertatu beharko genuke, baina bueno, beintzat kolaborazio txiki honek aber balio duen jendeak horretan zera sakontzeko.
Mm-hmm. Behintzate, gako batzuk hementxe utzi dituzu, egoera guztia hobeto ulertzeko, beraz eskerrak emango dizkizugu Igarki, hilabetero behin hainbeste kontu hurbiltzeagatik ere zebra bidera, eta gaurko hontan ere Brexitari dagokionean, ba bueno, argi batzuk ekartzeagatik.
Bai.
Ba, esan dako Igarki, eskerrik asko, hilabete barru egongo gara, beraz, bai. Zonde ibili bitartean.
Bai, zuei, mi esker, agur.